«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Ці ёсць у вас свой уласны горад дзяцінства? І ці можаце вы вось зараз у ім пабываць? Не ва ўспамінах, а наяве, ў рэальнасці. Яшчэ гадоў 20 таму старэйшыя людзі маглі на такое пытанне толькі глыбака і скрушна ўздыхнуць. Маўляў, ты ж ведаеш, была вайна, якая разбурыла ўсе нашы гарады дзяцінства. Таму і не засталося ад іх нічога. Але вось дзіўная рэч. 20 гадоў таму ніякай вайны не было, а і ў сённяшняга пакалення 40-50-гадовых ёсць усе падставы для таго самага глыбокага і скрушнага ўздыху. Выходзіць, справа зусім не ў вайне, а ў загадкавай беларускай схільнасці да татальнага адмаўлення ад усяго, што было да цябе. І калі нашы суседзі з неверагоднай упартасцю і ўсенародным уздымам аднаўлялі кожную разбураную вайной камянічку і нават цэлыя замкі ды палацы, дык у нас з такой самай упартасцю разбуралі ўсё, што пасля вайны засталося. Прыклад у гэтай справе натуральна паказвала сталіца, а ўжо ў меншых гарадах менскі досвед асвойвалі з перавыкананнем. У гэтым сэнсе старажытнаму Мазыру не пашанцавала, можа быць, больш за ўсіх. Той, каму пашчасціла прыйсці на свет у гэтым найпрыгажэйшым з беларускіх гарадоў, не знойдзе сёння ані дому, у якім жыў, ані вуліцы, на якой стаяў дом, ані высокай гары, пад якой праходзіла вуліца. На месцы былой цэнтральнай плошчы, дзе колісь стаяў стары рынак у атачэнні камяніц і дзе круглыя суткі віравала жыццё, сёння пануюць пустата і бязлюддзе. Быццам і сапраўды тут гадоў 20 таму прайшла вынішчальная і страшная вайна. За свой 850-гадовы век гэты горад шмат разоў цалкам змяняў уласнае аблічча. Цэнтр княства, павета, вобласці, раёна меў магдэбургскае права і найбуйнейшы ў Беларусі порт, бачыў пасаджаных на слупы казакаў і войска Булак-Балаховіча. Быў горадам дрыгавіцкім, паляшуцкім, габрэйскім, савецкім і постсавецкім. За ўвесь гэты час амаль нязменным заставаўся толькі ўнікальны мазырскі ландшафт – стромыя ўзгоркі ўздоўж вялікай ракі. Радыё «Свабода», «Вострая брама». У сённяшняй перадачы жыццё, героі і норавы таго мазыра, ад якога на памяці ўжо сённяшніх пакаленняў не засталося і следу. У гэтай загадкі перыядычнага вынішчэння беларускіх гарадоў дзяцінства ёсць некалькі вытлумачэнняў. Першае – гэта міграцыя насельніцтва, якое за паваенны час змянілася амаль цалкам. Перадусім гэта тычыцца масавага выезду габрэяў, якія складалі ладную частку гарадскога жыхарства. Другое – псіхалогія учорашняга селяніна, які запанаваў у сённяшнім горадзе. Вёсцы незразумелыя такія паняткі, як рэстаўрацыя ці дух старыны. Трэцяе – гэта прымітывізм уяўленняў гарадской улады, якая не ведае прынцыпу гармоніі і замяняе яго прынцыпам парадку. Чым больш усё вакол роўнае і чыстае, гэта значыць пустое, тым больш парадку. Іншы раз здаецца, што мы жывем у перакуленым свеце, бо, скажам, у Мазыры у 1980-е гады галоўным ініцыятарам зносу зафіксаваных у рэестрах помнікаў гісторыі і архітэктуры было мясцовае аддзяленне таварыства аховы помнікаў. Сапраўды ж, перакулены свет. Можа быць, калі ён устане з галавы на ногі, разам адпадуць і ўсе тры пералічаныя мной прычыны – І тады вернуцца гістарычныя камяніцы на месца сённяшніх мазырскіх пустак, якія выглядаюць так па-марсіянску ненатуральна, што цяжка паверыць у іх доўгае існаванне у такім выглядзе пры добрым розуме. У сённяшняй перадачы да 850-х угодкаў Мазыра Зміцер Бартосік адправіўся туды на пошукі гораду дзяцінства.
Пра той Мазыр, якога ўжо няма, пра горад, што незваротна знік 30 гадоў таму, пра ягоных насельнікаў, іхныя норавы ды звычкі, пра гарадскія гісторыі я размаўляю з рэдкім карэнным жыхаром Мазыра, які так і не пераадолеў прыцягнення сваёй малой радзімы. Мой суразмоўца, мазырскі трамбаніст, колішні рэстаранны музыка і сённяшні выкладчык музвучэльні 55-гадовы Леанід Куперман.
Добра памятаю, як было ў тыя гады. Вось гэтая вуліца, якая ляжыць паралельна рацэ Прыпяці, яна іменавалася Слуцкая вуліца. Уздоўж рэкі стаялі прыватныя хаты. У асноўным гэта былі дамы аднапавярховыя. А з правай стараны стаялі дамы таксама прыватнага сектара, але там ужо былі каменныя дамы з цэглы. Возле рэкі стаяў стары рэчны вакзал, двухпавярховы з гасцініцай, з буфетам. На рэкі многа было воднага транспарту. І былі водныя трамвайчыкі. Пароходзікі небольшыя, іх іменавалі лапці. Перевозілі на пляж, хадзілі такія ж лапці ў нароўлю. Я памятаю, што вельмі цяжка было вытрымаць. 4-5 часоў трэба было ехаць з нароўлю на гэтым лапці. А гарадской автамабільны транспарт былі таксі, у асноўным гэта былі пабеды. Усе кіроўцы, якія сядзелі за рулём гэтых таксі, гэта былі футбалісты. У Мазыры была каманда аўтамабілістаў, якая пользовалась большим поспехом. И директор автопарка Кондратьев Владимир Павлович, и он вельми с пашами относился до футбола. И он садил всех этих футболистов на такси. Я помню, был такий Костылев, футболист Костыль у Менушка была.
До любимого своего гульца можно было разом с ним прокатиться.
Конечно.
Першае адчуванне, якое наведвае на сённяшняй узбярэжнай Прыпяці, як пуста. Пуста на рацэ, бо беларускае рачное параходства даўно знаходзіцца ў коме. Пустым і ад таго яшчэ больш няўтульна агромным, здаецца, мазырскі рачны вакзал. Бетонныя скрыні універмагу і зачыненага рэстарану толькі дадаюць уражанне, што знаходзішся зусім не ў вялікім жывым горадзе, а ў адселеным Чарнобылі. І сярод гэтага вакууму, як нідзе, хочацца слухаць размовы пра часы, калі тут было жыццё.
Ці гучаў у 60-х годах ідзіш на вуліцах Мазыра?
У Мазыры пражывала многа яўрэяў. Я памятаю, што куды не ідзеш, сюды на ідыш размаўлялі. Мы малейшыя, дык стесняліся гэтага, калі нашы там дзед мой ды бабка размаўлялі на ідышы. А ўж доўж ракі кожны вечар збіраліся старыя яўрэі. Там былі лаўкі, яны садзіліся і размаўлялі на ідышы. Пра жыццё гаварылі, пра палітыку ніколі ніхто не размаўляў. От размаўлялі, у каго дзеці, у каго ўнукі, хто як жыве, усе яўрэі займаць якім-то рэмеслом. Ось мой дзед был цесляр. Бабка не працавала. В основном у Мазыры яўрэі гэта былі цесляры, муляры, краўцы, шаўцы. Я памятаю, па вуліцы па Слуцкай жыў стары шавец Карпман. Было за шчасце, каб ён шыў табе касцюм. Памятаю, з мой дзядзька аднаго ўзросту са мной. Так ён ему самы первы шыў касцюм з клёшамі. Так мы глядзелі, як на дзіва нейкае. І я памятаю, ні ў адной складачкі не было на гэтым касцюме. Вельмі многа рускіх ведалі яўрэйскую мову. Был сусед дзядзя Міша Бабіна. Дык ён размаўляў лепей, чым многія яўрэі на ідыш.
А як на ідыш будзе Мазыр, вельмі прыгожы горад?
Мазыр, шо не штот.
Радыё Свабода, Вострая брама. У сённяшняй перадачы жыццё, героі і норавы таго Мазыра, ад якога на памяці ўжо сённяшніх пакаленняў не засталося і следу.
Расскажыце пра нейкі кафе. Былі такія ў Мазыры месцы?
Да, былі. Яны іменаваліся закусачныя. Малі вельмі цывільны від.
Там не было брудно?
Нет, не было. И ходили туда такие вельми нормальные, поважанные люди. Тады между людьми існавали стиплые, добрые относины. И коли ты мне нечто зарабил, так не грошами различивались, а хабаро тады и не было, мабуть. Заходили у закусочную и выпивали, это именовалось 150 граммов водки и кружка пива, именовалось службовая, служебная, послужебная. Вот такие относины были. Публика вельми поважанная, пьяниц николи не было там. Але были месцы у Мазыры, у яких сбирались в основном люди, яких назвали п'яніцы. Але іх было па пальцам.
Не было столькі алкашоў, як сёння?
Не, не было. І п'ющых не было столькі людзей. Народ неяк у другім знаходзіў шчасце.
Кажуць, што для аднаўлення пладароднай глебы патрэбны сотні гадоў. Цікава, а колькі патрэбна часу, каб горад ізноў ажыў? Колькі павінна змяніцца пакаленняў людзей, каб зарадзілася свая непаўторная гарадская традыцыя? Каб людзі ізноў па-сапраўднаму абжылі новае месца? Каб завяліся улюбёныя лаўкі ў парку і легендарныя кавярні? Каляритные старожилы, городские герои и знакомые из детства продавачки Морозева. Неповторные словцы только твоего городу, по яких ты познаешь земляка на любым континенте. И той двор, який ты будешь памятать усё свое життё, як незворотный рай. 100 годов, ти можа 850.
Насколько был город спокойный в плане криминальном? Можно было спокойно ходить в годину ночи?
Был спокойный город. На улице николи ни лаянки нельга было почуть. И я памятаю, что на Мазыр было 2-3 милицианта. Больше не было. И мы их ведали. Баян, фамилия одного была. Кашевенко был. Мазыры был судовный парк. Вот где зараз площадь Ленина. Так и он вот на этом месте, ближе до раки. Это старый парк. Вот зараз универмаг, наш Белый Лебедь, там была эстрада летняя. Існавал у Мазыры городской духовый оркестр. И каждый вечер играл оркестр. Я памятаю музыкантов, которые играли там. В основном это были евреи. Ходили туда и молодые, и старейшие люди. Слухали музыку с удовольствием. Играли не только народные мелодии, играли музыку за пирет. Вайса, як же, ну, вайсы народные, тусте, под Испань играли, карапет.
А были богатые люди?
Были, может быть, на этом фоне более зажиточные люди, как бы вот интеллигенция. Вот я знаю, что в Мазыре считались зажиточные врачи. Вот я помню, был такой хирург Рудницкий. Вот у него была Волга. Потом был такой доктор Пепеляев. У него была. Подпольно, может быть, кто-то и был. Хотя я не знаю. И был еще один, которого я ведал. И он был просто грузчик. И он вельми здоровый был, могутный. Тогда не было транспорту. И он таскал на плечах мебель людям за гроши. Говорили, что он вельми зажиточный был человек. Мабуть, гроши хавал я. Да, и он был уже. Вельми неприглядный вид у него был. Такие, он вечно ходил с мокрой сигаретой в зубах. Але говорили, что он был богатый человек. Завсёды сидел у бильярдной. Я так памятаю, что у бильярдной добрые люди как-то не вельми ходили туда. Азартные игры не особо были у Пашаня, у Мазыры. Так на этих людей глядели недобрым позерком.
духавы аркестр з габрэйскіх музыкаў, важныя парачкі ў паркавых прысадах, таксісты, якіх ведае кожны мясцовы футбольны заўзятар, паважаны ўсімі доктар на Волзе і не менш паважаны участковы міліцыянт, няхайны жыт Волат, які зарабляе немалыя грошы сваім грузчыцкім гарбом, а пасля прасаджвае іх у більярднай партовага гораду. Дзе яшчэ, як не ў партовым горадзе Мазыры, маглі нараджацца падобныя сюжэты? Сёння, калі стаіш пасярод пусткі плошчы Леніна, пазіраеш на паголеную ад дрэваў старога парку узбярэжную Прыпяці, гэтыя вобразы здаюцца кадрамі з даўно забытага кіно. Настолькі яны яркія, настолькі быццам нетутэйшыя і нагэтулькі чужыя сённяшняму краявіду.
Калісьці на гэтай вуліцы на Слуцкай, якая шла до рынку, дзе зараз на плошчы Горкага рынак, там быў стары рынак, была забегаловка, якая называлася «Рваная губа». Там працавала прадаўшчыца, я памятаю вельмі добра, у яе была зашытая губа. Куды ідзем піва піць? У «Рваную губу». А трохі далей быў «Голубой Дунай» ресторанчык. Акрамя «Рваной губы», з такой мінушкай, яшчэ была рыбная крама, якая мела назву «Золотая рыбка». І прадаўшчыцу назвалі «Золотая рыбка». Яна была старая. Каля ўходу стаялі плецёныя карзіны, і там рыба была. Платва па 30 копеек, по-моему, было кілаграм. Её прывозілі, была рыбаловецкая бригада да Прыпяці. Называлі «Золотая рыбка», может быць, потому что она имела на этой рыбке что-нибудь, я не знаю, почему. А чуть выше был магазин ювелирный, и рядом магазин письменной принадлежности. Мы говорили, так, письменная принадлежность, к Мише пойду. Все знали, что это к Мише, это письменная принадлежность. В ресторан там, к Броне там пойду, это в буфет, значит, там еще. Ну, все, кому надо, все знали друг друга.
Каля бетоннай пачвары новага рынку, на вуліцы, якая сваімі памерамі больш нагадвае узлётную паласу для шатла, на тым месцы, дзе некалі грувасціліся камяніцы старога рынку, все гэтыя рваныя губы і залатыя рыбкі, я марна спрабую уявіць, а дзеля чаго ўсё гэта зносілася і знішчалася. Што кіравала галовамі савецкіх архітэктараў, якія архітэктурныя вобразы ім мроіліся. Да чаго ім хацелася наблізіць Мазыр? Да Масквы? Вельмі красамоўны факт. Новы рынкавы будынак стаіць пусты і нікому не патрэбны, бо разам са старымі вуліцамі з цэнтру гораду зніклі і людзі.
Калі сталі прыязджаць новыя людзі, дык на самом деле змянілася ўклад. Мазыр стаў зусім другім горадам. Больш жорсткія людзі сталі, і крымінал пачаў паявляцца. Але я думаю, што стары ўклад змяніўся, калі сталі яўрэі ад'язджаць.
А вот што бы вы хацелі вернуць вот у сённяшні дзень з таго старога Мазыра?
Хацеў бы я, каб вернулася тая атмасфера, якая была ў тых гадоў Мазыры. Гэта ж вельмі шчаслівыя моменты майго жыцця, калі выходзіш ты ў горад і калі ідзеш па вуліцы і ўсіх ведаеш. Ну, канешне, і хацелася бы друзей, каб рядом былі. Няма ўжо многіх, ну і за граніцы не хватае друзей дзяцінства.
Варта збочыць з цэнтральных вуліц у прахалодную глыбіню паміж стромых мазырскіх узгоркаў, каб зразумець адну простую рэч. Гэты горад немагчыма знішчыць цалкам, бо галоўнае ў ім не архітэктура, а ўнікальны ландшафт, які не змяніўся ні за апошнія 850, ні за 10 тысячаў гадоў. Тут, у палескіх джунглях, працягваюць жыць мезазойскія папараці, тут нішто не замінае гадавацца спрадвечным мазыранам, яшчаркам і чарапахам. Адсюль, з мазырскага прадоння, зусім нябачная чалавечая дзейнасць наверсе.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». У сённяшняй перадачы жыццё, героі і норавы таго Мазыра, ад якога на памяці ўжо сённяшніх пакаленняў не засталося і следу. Спустошаныя ў імя прымітыўнага парадку беларускія гарадскія краявіды могуць мець толькі адну перспектыву – наноў забудавацца. Прычым забудавацца тымі будынкамі, якія дагэтуль можна знайсці ў рэестрах помнікаў гісторыі і архітэктуры, але якія былі разбураны за нашай ўжо памяццю. Яшчэ адзін мазырскі парадокс, які наводзіць на такую думку, новы гарадскі замак, які будуецца сёння на Замкавай гары да 850-х угодкаў гораду. Ён драўляны, не надта трывалы і больш нагадвае стылізаваную пляцоўку для дзіцячых гульняў. Пакуль зменіцца некалькі пакаленняў, а гэта неабходна, каб такі навабуд стаў натуральнай часткай гарадскога краявіду, мазырскі замак гатовы будзе ператварыцца ў труху. Але штосьці ў гэтым ва ўсім ёсць. Можа быць, гэта кволы струмок таго здаровага розуму, які калісьці ператворыцца ў шырокую раку і прывядзе да аднаўлення ўсяго старога Мазыра. Зрэшты, і не толькі Мазыра, але і ўсіх іншых беларускіх гарадоў нашага дзяцінства. Ведаю, што для кагосьці сённяшні расповед гучыць сентыментальна. Маўляў, што такое горад дзяцінства і ці так ужо ён неабходны. Але трэба мець на ўвазе, што ў перагорнутым свеце ў разрад сентыментаў залічваюцца асноватворныя максімы, жыццёвыя правілы. Не разбурай таго, чаго ты не ствараў. І тады створанае табой не будзе разбуранае наступнікамі. Прынамсі, нешта пасля цябе застанецца, паслужыць тваім дзецям, зробіць іх мацнейшымі. Для тых, хто зусім не схільны да сентыментаў, прывяду такі прыклад. Паводле свайго ўнікальнага ландшафту, Мазыр у нашай частцы Еўропы можна параўнаць толькі з Вільняй. Стромыя ўзгоркі на беразе вялікай ракі. Яшчэ за нашай памяццю падобна выглядалі і вузкія вулкі габрэйскага гета ў паўночнай сталіцы, і такія самыя габрэйскія кварталы ў Палескай Швейцарыі. Савецкі палітрук і там называў гэтую забудову жыдоўскімі клапоўнікамі. Дык вось, у Вільні тыя камянічкі аднавілі і зрабілі асновай старога гораду, які патрапіў у спісы сусветнай спадчыны ЮНЕСКО, і цяпер там процьма турыстаў з усяго свету. А ў Мазыры на месцы старых кварталаў ды камяніц толькі сонца бязбожна пячэ бязлюдную асфальтавую пустату.